Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសឹងសុផាតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនឌឺដងសម្ដីដាក់គ្នាខណៈដែលភាពតានតឹងខាងយោធាកាន់តែកើនឡើងប្រធានអង្គការអូតង់ទាមទារឲ្យប្រធាននាយកប្រដីបេឡារុសគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានអង្គការ UNICEF ថាវិបត្តិ COVID-19 ធ្វើឲ្យកុមារចិត500លាននាក់មិនអាចរៀនពីចម្ងាយបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យចែករំលែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលអ្នកជំនាញអាមេរិកចូលរួមផ្តល់យោបល់អ្នកគាំទ្រថ្មីរបស់លោក Trump ចូលរួមក្នុងសន្និបាតជាតិគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនប្រើខ្សែភាពយន្តលបែងលេងភូកូលទស្សនាវដ្តីអាយុដើម្បីបង្កើនការទទួលស្គាល់ការទៀមទាត់ផ្លូវនាវាចរដែលមានចំនួនសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលបានជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានឌឺដងពាក្យសម្ដីគ្នាខណៈដែលភាពតានតឹងខាងយោធាកាន់តែកើនឡើងរវាងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីររបស់ពិភពលោកនេះប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានការទាស់ទែងគ្នាខាងផ្នែកជាច្រើនរួចទៅហើយតាំងពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់សកម្មភាពយោធាចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមដោយភាគីទាំងសងខាងបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានបង្ករឿងមុនដោយចេតនាកាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន24នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ខ្លួននិងកំណត់បុគ្គលមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពសាងសង់និងសកម្មភាពយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងថ្ងៃពុធនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បានថ្លែងនៅកោះ Hawaii ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើទំនើបកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្នែកយោធារបស់ចិនដើម្បីបង្ហាញអំណាចជាសកលរបស់ខ្លួនដែលលោកថានេះជាឫសគល់នៃសកម្មភាពបង្កហេតុដូចជានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមលោក Esper ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ដោយលោកបានពិពណ៌នាតំបន់ Indo-Pacific ថាជាចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចជាមួយនឹងប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះថ្លែងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនលះបង់សូម្បីទំហំ1អ៊ីញនៃដែនដីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះទៅឲ្យប្រទេសណាដែលគិតថាប្រព័ន្ធនយោបាយនិងទស្សនៈខ្លួនអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពប្រសើរជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទេយ៉ាងណាក្តីក៏លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះងាកមកគោរពតាមច្បាប់និងទម្លាប់អន្តរជាតិវិញជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោក Wu Qian បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាមានអ្នកនយោបាយអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងយោធារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកថាទង្វើនេះអាចនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងយោធានិងបាត់បង់ជីវិតដល់ទាហានជួរមុខរបស់ប្រទេសទាំងពីរការពីថ្ងៃប្រហោះផងដែរប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនបានប្រមានថាភាពតានតឹងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរព្រមទាំងសមយុទ្ធយោធាដែលចិនកំពុងធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីឧបទ្ទហេតុនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងយោធាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះថាអង្គការសម្ព័ន្ធភាពយោធាមួយនេះកំពុងតាមដានការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយថាអង្គការអូតង់គាំទ្រប្រទេសបេឡារុសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពលោក Stoltenberg បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងក្រោយជំនួបជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel អំពីបញ្ហាការទូតសំខាន់ៗរបស់អឺរ៉ុបសេវាផ្សាយជាភាសាបេឡារុសនៃវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរី RFE បានរាយការណ៍ថាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់រុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko ត្រូវបង្ហាញការគោរពទាំងស្រុងនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋបេឡារុសរួមទាំងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីលោក Stoltenberg ក៏បានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់លោក Lukashenko ដែលថាទាហានអ៊ូតង់កំពុងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅជិតព្រំដែនប្រទេសបេឡារុស កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានថ្លែងនៅគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយថារុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួននឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅកាន់ប្រទេស Belarus ប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីស្ដារសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណៈដែលមានបាតុកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតខណៈដែលចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនសរុបលើ24លានអ្នកដោយរួមមានអ្នកស្លាប់ជាង 824,000 អ្នកផងនោះអង្គការមូលនិធិកូម៉ា UNICEF របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា 71% នៃសិស្សសាលាទាំងអស់មិនមានលទ្ធភាពរៀនពីចម្ងាយបានទេរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបង្ហាញថាក្នុងចំណោមកុមារ 1,500 លានអ្នកដែលមិនអាចចូលរៀននៅតាមថ្នាក់រៀននោះមានប្រមាណ463លានអ្នកដែលមិនមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តការសិក្សាតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុឬអ៊ីនធឺណិតបានអង្គការ UNICEF ថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃកុមារនៅតំបន់ភាគច្រើននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនអាចរៀនពីចម្ងាយបានទេហើយចំណែកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិញមានកុមារប្រមាណ200លានអ្នកមិនមានលទ្ធភាពរៀនសូត្រនៅក្រៅថ្នាក់រៀនបានក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់រដ្ឋរខៃនៅភាគពាយព្យប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបិទសកម្មភាពស្ទើរទាំងស្រុងដោយមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីជាង100ករណីដែលអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍នៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះករណីភាគច្រើនបានចេញពីរដ្ឋរខៃដែលមានប្រជាជន3លាននាក់និងមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយរដ្ឋរខៃក៏ជារដ្ឋកំណើតរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងហ្គារាប់សែននាក់ដែលបានរត់គេចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមកម្លាំងឧទ្ទាមអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់បានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដោយមិនមានការបន្ធូរបន្ថយទោសចំពោះបុរសស្បែកសដែលរើសអើងជាតិសាសន៍មួយរូបដែលបានទទួលសារភាពថាលោកបានសម្លាប់ជនមូស្លីម51នាក់នៅក្នុងវិហារអ៊ីស្លាម2កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីឆ្នាំមុនលោក Brandon Tarrant អាយុ29ឆ្នាំដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលទីក្រុង Christchurch បានអានទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការជំនុំជម្រះរយៈពេល4ថ្ងៃនេះជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលមានជនណាម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដោយមិនមានការបន្ធូរបន្ថយទោសកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2019លោក Torrent បានបាញ់សម្លាប់រង្គាលសាសនិកអ៊ីស្លាម51នាក់នៅវិហារអ៊ីស្លាម2កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Christchurch ប្រទេស New Zealand ដោយលោកថែមទាំងបានផ្សាយផ្ទាល់ការបាញ់ប្រហារនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតនិងមានមនុស្សជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកបានឃើញមុននឹងវីដេអូនេះត្រូវបានគេលុបព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការបាញ់សម្លាប់រង្គាលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ New Zealand ដែលបាននាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការកាន់កាប់កំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យថ្មីសុំជំនួយរដ្ឋពីអតការងារធ្វើការពីសប្តាហ៍មុនមានប្រមាណ1លាននាក់ដែលមានន័យថានិយោជកអាមេរិកបន្តបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកខណៈដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បន្តវាយលុកសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកនេះតួលេខអ្នកសុំជំនួយអតការងារថ្មីប្រមាណ1លាននាក់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នៃពេលថ្មីថ្មីនេះគឺច្រើនលើសចំនួនអ្នកសុំប្រហែល240,000កាលពីមុនវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះទាំងរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់ឈានដល់ការឯកភាពគ្នាចំពោះកិច្ចចាប់ថវិកាជំនួយបន្តទៀតនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សេចក្តីព្រាងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានកំពុងត្រូវបានពិភាក្សានិងចងក្រងដោយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានការចូលរួមផ្តល់យោបល់ពីអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះសេចក្តីព្រាងនេះស្ថិតក្នុងការពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារអន្តរអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយក្តីបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបញ្ចេញនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង500បានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលពួកគេបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសប្រព័ន្ធសង្គម Facebookដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ទៅដល់79លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020និងបានដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាង2សប្តាហ៍មកហើយសង្គមស៊ីវិលដែលមានគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC ជាតំណាងបានស្នើសុំជួបពិភាក្សាលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2ក្នុងនោះមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងដើម្បីយកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាវិភាគនិងរួមចំណែកដើម្បីផ្ដល់ជាធាតុចូលលិខិតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងមហាជនទូទៅជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលនិងចង់ស្វែងយល់នៅខ្លឹមសារពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលទើបតែត្រូវបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងសូន្យរវាងក្រុមការងារអន្តរអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃកន្លងទៅថ្មីៗនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកសឹងសារឿនថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមានអង្គការជាង500ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការរបស់លោកបានស្នើសុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះដោយសារពួកគេចង់ឲ្យច្បាប់មួយនេះគោរពទៅតាមស្តង់ដារដែលធានាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបន្តថានេះជាលើកទី2ហើយនៃការស្នើសុំដោយការពិជាមួយឆ្នាំមុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាពីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេលោកបន្តថាសង្គមស៊ីវិលចង់ផ្ដល់ធានាចូលសម្រាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយវាជាពេលវេលាសំខាន់មួយដោយសារអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងការត្រួតពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
ហើយខ្ញុំគិតថាវាជារដូវមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលសាធារណជនយល់ថាការតតែងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះវាជាសភាឯកបកហើយបើសិនជាមិនបើកឱកាសឲ្យការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនទេគឺថាតម្លៃនៃការដឹកនាំជាលក្ខណៈឯកបកហ្នឹងវាមិនសូវជាមានជាប្រជាភាពអីទៅមុខទៀតទេ
លោកអលវ៉ាន់ប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធសង្គមមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រួយបារម្ភប្រសិនបើមានការចាយដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមជាដើម
សម្រាប់យើងក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារលើកកម្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការបារម្ភថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយដាក់បញ្ចូលនៅចំណុចដែលអាចរឹតបន្តឹងទៅដល់សេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
លោកបន្ថែមថាបើទោះជាកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដាក់ទោសទណ្ឌលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយមានការព្រមាននឹងចាត់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើម
ខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទៅទីនេះនឹងគួរតែធ្វើការអប់រំក៏ដូចជាណែនាំប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងឲ្យសមរម្យប្រកបដោយសិលធម៌ជាជាងការចាត់នៅវិធានការច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
កាលពីឆ្នាំ2012សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះត្រូវបានបែកធ្លាយហើយសង្គមស៊ីវិលបានយកមកពិភាក្សាដោយរកឃើញអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែការនោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ថាតើជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្លូវការឬយ៉ាងណានោះទេក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2014មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលលោកប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាក្នុងចំណោមមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេដែលលោកថាមិនទាន់ជាសេចក្តីព្រាងផ្លូវការនៅឡើយដូច្នេះក្រសួងមិនទាន់អាចចែករំលែកដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទេលោកបន្តថាមិនគួរមានការរិះគន់ទៅលើសេចក្តីព្រាងនៅពេលនេះដោយសារវាគ្រាន់តែជាសេចក្តីព្រាងមិនទាន់ផ្លូវការនៅឡើយ
បារម្ភរបស់គាត់បារម្ភអត់តន់ត្រូវទេដោយសារវាអត់តន់ចេញជាស្រីព្រៀងផ្លូវការបើចេញជាស្រីព្រៀងផ្លូវការហ្នឹងចាំគាត់យកមកបារម្ភថាសុំចូលរួម មតិអីមតិអីអាហ្នឹងគឺគេអាចនឹងមានរៀបចំជាសិក្ខាសាលាផ្នែកជាតិឬក៏រៀបចំជាការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលសង្គមអីហ្នឹងហើយសំខាន់គឺវាតរតដំណាក់កាលហ្នឹងបានគាត់អាចដឹងថាសក្តីព្រៀងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េច
លោកបន្តថាការរៀបចំសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏មានជំនួយបច្ចេកទេសពីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការពិគ្រោះយោបល់ពីក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកផងដែររួមមាន Google និង Amazon ជាដើមអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer មានប្រសាសន៍ថាការពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាអ្នកជំនាញមកពីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានដឹកនាំសិក្ខាសាលាមួយពិភាក្សាលើសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដោយមានការផ្ដល់យោបល់ពីតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនស្ដីពីការអនុវត្តល្អបំផុតដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះការពារសិទ្ធិសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការពារសុចរិតភាពរបស់បណ្ដាញប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់កម្ពុជារបាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាឲ្យដឹងថានៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនលើកឡើងជុំវិញវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការរៀបរៀងទប់គេហទំព័រការលុបមេតិកាការត្រួតពិនិត្យលើការចងក្រងបណ្ដាញការយីយីលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគណៈបច្ចន្ទោះអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបាយការណ៍បន្តថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានខ្លឹមសារទូលំទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំនិងចងក្រងសមាគមលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅសប្តាហ៍នេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសង្ឃឹមថានឹងអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់លោក Donald Trump ដូចឆ្នាំ2016តាមរយៈការពង្រឹងភាពស្មោះត្រង់ក្នុងបកនិងទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាគួរគាំទ្រគណៈបកណាមួយការស្ទង់មតិសាធារណៈបង្ហាញថាលោក Trump ស្ថិតនៅពីក្រោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden នៅក្នុងសន្និបាតថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកសាធារណៈរដ្ឋនៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina អ្នកស្រី Caroline Presutti នៃ VOAបាននិយាយជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនអ្នកដែលថាពួកគេមិនបានគ្រប់គ្រងលោកត្រាំទេកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែងាកមកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំវិញនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
This convention will come to order
ប្រតិភូនៅក្នុងសន្និបាតថ្នាក់ជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ2020បញ្ញាគ្រប់គ្រងបេក្ខជនតែងតាំងតែម្នាក់តើការពិលឹកមុនសម្រាប់លោក Donald Trump វាមិនស្រួលដូចនេះទេអ្នកស្រី Amy Wonder Newton ប្រតិភូម្នាក់បញ្ជាក់ថា
Trump is a hard sell for a lot of people in our state
ពីមុនពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋនេះមិនចូលចិត្តលោក Trump ទេ
Utah គឺជារដ្ឋអភិរក្សនិយមបំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី4ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Amy បានគាំទ្រសមាជិកប្រសិទ្ធិតំណាងរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio នឹងមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ទេ
You know I wasn't sure he was the real deal I wasn't sure he would really do what he said he would do
ពីមុនខ្ញុំមិនច្បាស់ថាគាត់ប្រកាសប្រជានឹងធ្វើអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនោះទេ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាលោក Trump ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីភ្លឺភ្នែក
He's not afraid to go after hard issues and you look at the
លោកប្រធានាធិបតីមិនខ្លាចបញ្ហាលំបាកនោះទេដោយអ្នកឃើញការសម្រេចបាននៅការចរចាសន្តិភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលលោកបានធ្វើកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយ
លោក Oscar Brock ប្រតិភូមួយរូបទៀតដែលគ្រប់គ្រងលោក Rubio កាលពីឆ្នាំ2016តែងាកមកគ្រប់គ្រងលោក Trump វិញក្នុងឆ្នាំនេះ
Trump was a voice of freshness I mean he was
លោក Trump ជាសម្លេងមួយថ្មីខ្ញុំចង់មានន័យថាលោកខុសពីអ្នកនយោបាយដទៃទៀតក្នុងប្រមាណទស្សវត្សចុងក្រោយនេះហើយលោកសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីថ្មី
លោកប្រាប់ថាលោកត្រាំសម្រេចបានការកើនការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមុនមានជំងឺ COVID-19 ការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភីវបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចជាបញ្ហាទី1សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត8នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកស្រី Brandy Snipes ទើបបដូរមកគាំទ្រលោកត្រាំដែរកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រីគាំទ្រសមាជិកសភាតំណាងរដ្ឋតិចសាសលោក Ted Cruz តែបដូរចិត្តក្រោយពីគាំទ្រអ្នកស្រីឈ្មោះ Mo នាំទៅចូលរួមការជួបជុំរបស់លោកត្រាំលោក Mo Snipes ថា
I heard how different he was and how he wasn't afraid
ខ្ញុំបានឮថាគាត់មិនខ្លាចក្នុងការនិយាយអ្វីដែលគាត់គិតហើយនៅពេលនោះខ្ញុំថាគាត់នឹងឈ្នះ
អ្នកស្រី Snipes ថាជំហររបស់លោកត្រាំចំពោះចិនតាក់ទាញចិត្តអ្នកស្រី
Getting in bed with someone in a foreign country to benefit us can make sense.
តាមមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកយើងជារឿងសមស្របវាមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវផលិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែនៅក្នុងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យប្រទេសក្រៅធ្វើគឺត្រូវតែសមហេតុសមផល
នៅជាង2ខែទៀតអ្នកបោះឆ្នោតនឹងមានឱកាសសម្រេចថាតើនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងកំណត់ត្រាសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកក្នុងការកាន់តំណែង4ឆ្នាំទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅលើផែនទីកាតប្រេសិនីអាយយឺតភូគោលនិងនៅក្នុងខ្សែភិបយន្តដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិននេះគឺធ្វើឲ្យការទៀមទារបស់ខ្លួនស្របច្បាប់លោក Raf Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ចិនបានសរសេររបាយការណ៍ជាច្រើនដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិមាននិយាយអំពីខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចរបស់ប្រទេសពួកគេដែលជាចំណុចសំខាន់មួយនៃការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ក្តៅគគុកនេះតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអាមេរិកមួយដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីខែមុនចិនកំពុងប្រើប្រាស់អត្ថបទរបស់ទស្សនាវដ្តីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការទាមទារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួននេះតាមលោកញៀងទ្វីអាញ់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ដែលបានសរសេរអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឲ្យកម្មវិធីកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមដំណើរភាពផ្លូវនយោបាយចូលអាស៊ីនៅក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអត្តបទក្នុងទស្សនាវដ្តីនោះជាការខំប្រឹងប្រែងនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ចិនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយខ្សែបន្ទាត់9របស់ខ្លួនសម្រាប់ពួកអ្នកមើលទូទាំងសកលលោកក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាការដាស់តឿនជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ដល់ការទៀមទារបស់ខ្លួនឬការទៀមទារបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតផែនទីភូគោលកាតប៉ូស្តាល់អាយយឺតវីដេអូហ្គេមនិងខ្សែភាពយន្តដែលមានគេមើលច្រើនយ៉ាងហោចមួយរឿងបានបញ្ចេញឥទ្ធិពលដោយប្រទេសចិននិយាយសម្ដៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននោះដែរចិនបានបង្កើតរបស់របរទាំងនោះដែលតាក់ទិននឹងព្រំដែនយ៉ាងហោចណាស់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយលោក Gregory Polling នាយកនៃកម្មវិធីកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមបាននិយាយទៀតថា
If you do things like slap a 9x line on DreamWorks movies, it get localized and distributed.
ប្រសិនបើលោកអ្នកដាក់បញ្ចូលខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្ម DreamWorks ដែលត្រូវបានចែកចាយនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំគិតថាវាបានបញ្ជូនសារយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមមួយថាទស្សនៈពិភពលោកគួរតែចាត់ទុកខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចនេះថាជារឿងពិតជាក់ស្ដែងនិងស្របច្បាប់
លោកស្រីងៀងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានសមុទ្រអាស៊ីខាងកើតនៃបណ្ឌិតសភាការទូតវៀតណាមបានរកឃើញអត្ថបទចំនួន260ដែលប្រើខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រល្បីចំនួន20របស់ក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សេងៗចិនបានដណ្ដើមត្រួតត្រាដែនសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមសមុទ្រដ៏មានតម្លៃដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េសម្បូរត្រីធម្មពលនិងជាផ្លូវនាវាចរពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារផ្លូវទឹកនោះប្រហែល 90% ហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងទន់ខ្សោយខឹងសម្បារកាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុនដោយការចាក់ដីធ្វើកោះតូចៗនៅក្នុងសមុទ្រសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងវិស័យយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រ ចិនលើកយកខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចដើម្បីគ្រប់គ្រងការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនខ្សែបន្ទាត់នោះរួមមានខ្សែបន្ទាត់ដែលមានចំណុចក្រាស់9ដោយចាប់ពីចិនដីគោកភាគខាងត្បូងដល់ផ្ទៃទឹកខាងកើតប្រទេសវៀតណាមជិតឆ្នេរសមុទ្រខាងជើងកោះបូណេវនិងបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រកោះផាឡាវ៉ាន់នៃប្រទេសហ្វីលីពីនទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីងៀងបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីចិននិងក្រុមហ៊ុនឯកជនបង្ហាញខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចក្នុងលិខិតឆ្លងដែនសិភៅ Game Online និងសិភៅទេសចរក្នុងភាពយន្តឧទាហរណ៍ដែលចាំជាប់ជានិច្ចដោយអន្តរជាតិគឺឆាកមួយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចលដែលមានចំណងជើងថា Abominable ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Studio Pearl ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិង DreamWorks Animation របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្សែភាពយន្តនេះបានត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំទៅពីព្រោះតែឆាកនេះពួកមន្ត្រីវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2018បានវិសគុណការមកដល់ទីសចរជនជាតិចិន14នាក់ដែលបានជិះយន្តហោះចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយពាក់អាវយឺតបង្ហាញខ្សែបន្ទាត់មានចលោះកាលពី5ឆ្នាំមុនពួកអ្នកលូសៀវភៅហ្វីលីពីនបានឈប់លក់ភូកូលដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបង្ហាញពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនចិនកាសែតអនឡាញ Global Times ដែលត្រួតត្រាដោយរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាអ្នកនាំចេញដ៏សំខាន់នៅភូកូលកាលពីឆ្នាំទៅបានចេញសារសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសម្ភារៈណាដែលមានរូបផែនទីធ្វើការបញ្ជាក់ពីទីតាំងទឹកដីចិនដល់សហគមន៍អន្តរជាតិលោក Polling បាននិយាយបន្តទៀតថាចិនមានគោលបំណងប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងនេះសម្រាប់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់អាហ្វ្រិកនិងប្រទេសទី3ផ្សេងទៀតតែមិនមែនសម្រាប់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចទេលោកបាននិយាយទៀតថានិស្សិតម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលនឹងឃើញខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចនៅលើភូកូលហើយនឹងបញ្ចោតសួរអំពីបញ្ហានេះទេលោកជេបាតុងបាកាល់សាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការផ្លូវនិវិជ្ជាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់តិចតួចនៅលើពិភពលោកស្គាល់អ្វីដែលជាខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចនោះលោកបាតុងបាកាល់បាននិយាយថា
Most of them don't notice it because they're not really familiar with South China Sea issues. I mean it just goes over their heads. That's why
ពួកគេភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចនេះទេពីព្រោះពួកគេមិនបានដឹងពិតប្រាកដអំពីបញ្ហាសមុទ្រនៅកម្ពុជាមានន័យថានិយាយទៅដូចជាចាក់ទឹកលើក្បាលទាអញ្ចឹង
ចិនយោងដល់ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2016តុលាការសម្របសម្រួលពិភពលោកបានសម្រេចប្រឆាំងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់នៃការទាមទាររបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនោះជួនកាលបានប៉ះទង្គិចជាមួយកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនក្នុងសមុទ្រមានចលោះជាធម្មតាប្រទេសទាំងនោះពឹងផ្អែកលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខដែលមានចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រការ៉េពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ពួកគេលោកហ្វាំងខ្វៃបូសាកលវិទ្យាធិការរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិចេងជីក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិនិយាយថាបរតត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចនៅលើតំណែងរដ្ឋាភិបាលចិនជាទូទៅរំលឹកដាស់តឿនពលរដ្ឋពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅឯនៃសមុទ្រដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់រដ្ឋនិងគណៈបកកុម្មុយនីសកាន់អំណាចលោកហ្វាងបាននិយាយបន្តទៀតថា
ថា这样的做法其实主要是两点啦第一点当然就是
ចំណាត់ការប្រភេទនេះរបស់ចិនមាន2ចំណុចទី1គឺខិតទៅជិតសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានសមត្ថចិនទាំងមូលជារៀងរហូតក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតគឺការបង្កើនការអប់រំឲ្យមានការស្នេហាជាតិនៅក្នុងប្រទេស
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.